Så skal vi gå litt videre med Adorno. Han sier det at musikk uten enhver menen, den blotte sammenheng av klanglige fenomener, ville akustisk ligne et kaleidoskop. Et kaleidoskop er et optisk apparat bestående av fargede glassplater som danner skiftende symmetriske figurer når man dreier på det. Og la meg si følgende. Det er en slik oppfatning av musikken som i musikkdebatten på 1960- og 70-tallet ble hevdet av de fleste ledere innen kirke og kristne organisasjoner. Og i sin kortform heter det «musikken er nøytral». Altså den blotte sammenheng av klanglige fenomener, og ikke noe mer, som Adorno uttrykker det. Og det er fortsatt denne oppfatning som så å si er enerådende i kristne sammenhenger. Den var i sin tid døråpner for, og er i dag forutsetningen for den voldsomme innmarsj av, og den etter hvert dominerende stilling, den afroamerikanske musikken har i tilnærmet alle kristne sammenhenger i vårt land. Til ubotelig skade for den enkelte troende som får sitt sinn forurenset av denne musikken, og de kristne miljøer som utarmes av denne musikken. På den annen side, sier Adorno, ville musikk som absolutt menen, på den ene siden altså som en musikk uten noen menen, og så har han på den andre siden, sier Adorno, ville musikk som absolutt menen opphøre å være musikk, og feilaktig gå over til språk. Intensjonen er vesentlig for musikken. Den viser hen til det sanne språk, som det hvor gehalten selv blir åpenbar, men på bekostning av entydigheten som gikk over på det menende språket. Og som musikken, det mest veltalende av alle språk, skulle bli trøstet for flertydighetens forbannelse, strømmer intensjonene inn i den. Stadig peker den på hva den mener og bestemmer det, men intensjonen er alltid samtidig tildekket. Hvis det var slik at det musikken uttrykker, altså, kom like klart og entydig til uttrykk som språklig utsagn, ville musikken opphøre å være musikk og bli et språk på linje med verbalspråket, er det Adorno først sier. Riktig nok henviser musikken til verbalspråket, det menende språket, det er altså som tydelig åpenbarer sin gehalt. Musikken derimot, det mest veltalende av alle språk, og dette skal vi vende tilbake til litt nedenfor, trenger ingen trøst, selv om den i motsetning til verbalspråkets entydighet er flertydig. For stadig peker musikken på hva den mener, hva dens intensjon er, og bestemmer det. Men intensjonen er alltid samtidig tildekket. Dette er altså grunnen til at musikken er en gåtefull, mystisk størrelse. Den klinger åpent imot oss, men samtidig er det noe ved den som er tildekket. Og Adorno har ikke noe annet å gripe til enn å sammenligne med enn det guddommelige navn, det vil si navnet på han som åpenbarte seg for Moses, men hvis navn er tildekket. Åpenbar og samtidig tildekket. Det er muligens noe av det samme som har foresvevet Luther når han taler om musikken som guddommelig gave. Han ikke er i stand til å utsi hva er. Musikken ligner på språk, men er ikke språk, sier Adorno. Men allikevel karakteriserer han musikken som det mest veltalende av alle språk. Nå sier han ikke hva han mener med at musikken er det mest veltalende av alle språk. Det kan selvfølgelig sikte til at den store musikken er særdeles velformulert og klinger utrolig vakkert. Men jeg undrer meg på om han kanskje tenker på at musikken er et universelt språk, og at han med det sanne språk antyder den språklige situasjonen blant menneskene før Babels tårn. Når det gjelder verbalspråket, behersker og forstår alle sitt morsmål, og eventuelt språk som ligger tett opp til eget morsmål. Det vil si slik vi har det her i Norden, hvor vi nordmenn i alle fall kan forstå svensk og dansk, selv om vi ikke taler noen av disse språkene. Dertil har mange i Norge lært seg å beherske andre språk. Engelsk for eksempel er det så mange som både forstår og snakker. Og andre europeiske språk er det også mange som kan. Men uansett er dette bare en forsvinnende liten del av alle språk i verden. Selv den mest språkmektige vil bare kunne lære seg en mikroskopisk andel av verdens språk. For man regner med at det finnes ca. 7000 språk i verden, og 4000 av dem har skriftspråk. Ca. 4000. Så resultatet av språkforvirringen ved Babels tårn er i sannhet formidable. Men så har vi altså musikken da, som ligner språk, men ikke er språk. Og allikevel karakteriserer altså Adorno-musikken som det mest veltalende av alle språk. Og selv om denne uttalelsen språklig sett er en selvmotsigelse, noe Adorno selvfølgelig er fullt klar over, er det nok heller noe paradoksalt ved musikken, noe som sprenger vår forstand. Han vil slik vil formidle, for i sin inkonsekvens sier utsagnet, uten at jeg vet om det er det Adorno sikter til, i mine ører noe særdeles treffende om det gåtefulle og mysteriøse ved musikken. For musikken eksisterer nemlig ingen språklige barrierer. Den behøver ikke oversettes til japansk og kinesisk når, slik jeg har nevnt tidligere, store mengder unge japanere og kinesere, som kun behersker sitt eget morsmål, fyller konsertsalene i sine hjemland og lytter på verkene fra den store, den seriøse, klassiske europeiske musikken. Og de blir like mye tiltalt, like berørt av det musikken sier dem. Ja, de opplever den like meningsfull og berikende som oss europeere. Det vil si, verker som altså har oppstått i land i Europa, helt på den andre siden av kloden enn der Japan og Kina ligger. Skapt av komponister som har snakket et språk disse unge japanere og kinesere ikke forstår en døyt av. Men musikken forstår de. Den taler til dem, og de, som vi, opplever det den sier som noe som angår dem i det innerste av deres sjeler. Som noe særdeles meningsfullt som angår livene deres på en helt fundamental måte. Jeg har flere ganger vært i Leipzig og i Thomaskirken der, hvor Johann Sebastian Bach var Thomaskantor de siste 27 årene av sitt liv. Hver lørdag er det en kort gudstjeneste, en motette, som de sier, i Thomaskirken. Og da fremføres en av Bachs kantater, det vil si en kantate knyttet til den kommende søndagens tekst, bibeltekst. Hver gang jeg har vært der, er det i tilknytning til sommerferien, det vil si i turistsesongen. Og jeg har lært meg at til motette gjelder det å være ute i særdeles god tid, hvis man skal få en grei sitteplass. Til tross for at Thomas kirka har stor plass. Så betaler jeg min ene euro og går inn sammen med folk fra forskjellige land i det fjerne østen, fra Kina og Japan selvfølgelig, men også andre land i østen. Det er folk fra Norge og Sverige og Danmark. En lørdag var det et helt kor av amerikanere som sto foran den store Bach-statuen utenfor kirken og sang Bach-koraler før de gikk inn til motettet. Når så gudstjenesten starter, er vi en broket forsamling av mennesker fra hele verden, som forventningsfulle, det kan merkes, fyller den store kirka. Mest tyskere selvfølgelig, men ikke så rent få som har reist hundrevis av mil fra den andre siden av kloden for å komme til motettet i Thomaskirken. Siden vi er i Tyskland, foregår alt, altså tekstlesing, bønner, andakten, trosbekjennelsen og videre, og så videre, på Bachs eget morsmål, det vil si tysk. Og det sitter åpenbart et stort antall mennesker i kirka som overhodet ikke forstår noe av det som blir sagt. Men så starter kantaten, og Bachs musikk fyller kirka, og dermed oppheves alle språklige hindringer, stengsler og skiller. Da hører vi alle det samme. Og man kan ikke annet enn tenke på undret som skjedde i Jerusalem på pinsedagen, da det var samlet en stor folkemengde gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver sitt eget språk. I Thomaskirken ser man på ansiktene hva som skjer. Mennesker som tidligere i gudstjenesten har sittet i egne tanker fordi de ikke forsto noe, øyne som har vandret over glassmaleriene i kirka, lyser opp, og jeg ser gleden over at de med ett forstår, blir tiltalt. Noen øyne blir blankere enn de var, hos noen triller tårene, et vitnesbyrd om hvor sterkt og klart musikken taler til dem. Hvor meningsfullt de opplever det musikken sier, selv om de ikke forstår et ord av det språk Bach talte. På tross av musikkens flertydighet, noe som slett ikke betyr at den sier hva som helst, fanger hørselen Bachs intensjon i musikken, og den taler uendelig sterkt til oss som sitter i kirkebenkene. Og det enten vi kommer fra Kina, fra Japan, fra USA eller fra lille Norge. Det er da man forstår at på tross av de språklige skiller som er mellom oss, de enorme geografiske avstander som er mellom oss i det daglige, er vi én menneskehet, brødre og søstre, skapt av Han, som er opphavet til musikken som fenomen, og opphavet til den musikken vi nå hører sammen. For det har jo Johann Sebastian Bach selv skrevet med egen hånd, nederst på alle sine manuskripter. Og hva denne musikken betyr, samme hvor du kommer fra i verden, ser vi også i Bach-huset i komponistens fødeby, Eisenach. Det vil si når vi blar i gjesteboka der, hvor mennesker fra hele verden har skrevet seg inn med eget navn, og ikke så sjelden med skrifttegn fullstendig fremmed for en europeer. Men flere av dem har lært seg fire bokstaver fra det alfabetet vi, men ikke de bruker, nemlig B-A-C-H. Og så har de tegnet et hjerte rundt eller bak disse fire bokstavene. En takknemlig kjærlighetserklæring til ham som var det lydige redskap i Guds hånd, og slik ble brukt til å berike livene deres. Med musikk de åpenbart har det mest inderlige forhold til, fordi den sier dem noe usigelig viktig, noe som bare musikk kan si, og det til tross for at denne musikken altså er komponert av en mann som talte et språk de ikke forstår noen ting av, en mann som har sine røtter i en for dem totalt fremmed kultur. Men det er mer å si om språk, for det er jo slik at verbalspråket også eksisterer som skrevet språk. Det vil si som språk vi kan lese for eksempel i en bok. Da har vi med lydløst språk å gjøre. Også musikken eksisterer som skrevet språk, det vil si som noter. Men det kan da selvfølgelig stille spørsmålstegn ved om det er korrekt å omtale noter som skrevet språk, siden musikk ikke er et språk. Men også noter som skrevet språk er uten lyd. Kanskje vi heller kan si at noter ligner på skrevet språk, for også noter kan leses på samme måten som skrevet språk, men med den store forskjellen at det er svært få som er i stand til å lese noter, på samme måten som de fleste av oss leser skrevet språk, og samtidig hører inni oss hvordan ordene lyder i tale. Det er en allmennmenneskelig evne i alle samfunn der analfabetismen ikke lenger eksisterer, som i Norge. Et såkalt partitur, for eksempel til en symfoni eller en opera, består av mange notesystemer på ei og samme side, og hele partituret kan bestå av opptil flere hundre sider pakkfulle av noter. Hvert notesystem på ei side representerer ei av instrumentgruppene eller enkeltinstrumenter i orkestret. Jeg kikket i et partitur da jeg jobbet med dette seminaret, og på den ene siden jeg slo opp var det 20 slike parallelle notesystemer, og hver av systemene representerer altså ei instrumentgruppe eller enkeltinstrumenter som spiller samtidig. Jeg telte for kuriositets skyld opp hvor mange noter det var innenfor én enkelt takt, det vil si toner som skal spilles av de forskjellige instrumentene i løpet av den takten, og jeg telte 91 forskjellige noter. Som jeg sa, så finnes det noen få som leser slike partiturer like enkelt som vi leser bøker. Og det finnes noen ytterst få til og med, musikere som lærer seg en mengde slike partiturer utenat. Å lære seg ett partitur utenat er som å lære seg en stor roman utenat, med alle tegn, det vil si punktummer, kommaer, spørretegn og så videre. Når man blar i et slikt partitur, er det uforståelig for et normalt utrustet menneske å fatte at det er mulig å lære det utenat. Vi som hørte Øyvind Andersen forkynne den siste perioden av sitt liv, det vil si etter at han var blitt blind, fikk en liten forestilling om hva dette dreier seg om, for han kunne åpenbart mer og mindre hele Bibelen utenat. Men jeg sa altså at når vi leser språk, kan vi inni oss forestille oss hvordan ordene lyder. Og jeg har mange gang undret meg om det er slik at vi faktisk leser en tekst med en slags indre, lydløs lyd. Jeg våger ikke gi noe svar på det, for det jeg vet er det kanskje forskjell fra person til person. Men det jeg vet er at musikere danner seg indre lydbilder når de skriver eller leser noter. Komponisten som sitter ved et bord og fyller side etter side med noter, har ikke noe orkester ved siden av seg hvor han kan teste ut om det han har skrevet klinger godt eller ikke. Det han skriver, hører han inni seg, for sitt indre øre, som vi sier. Han danner seg klare klangforestillinger om hvordan musikken han skriver vil klinge med lyd. På samme måten er det med de store dirigentene som ved hjelp av et orkester realiserer disse verkene som komponistene har skapt som klingende musikk. Når jeg leser et partitur, altså notene til et orkesterverk, danner jeg meg en indre ideell forestilling om hvordan verket skal klinge, sa den store østerrikske dirigenten Herbert von Karajan. Og så handler innstuderingen av verket med orkestret om å nå så nært som mulig opp til dette ideale klangbildet jeg har i mitt indre. Jeg har tidligere sagt at musikken er et gåtefullt, et mysteriøst fenomen, men jeg må si, når vi ser det fra vårt menneskelige perspektiv, at det er like gåtefullt å forstå hvordan den store, den edle musikken kan oppstå inne i et enkelt menneske, som skaper denne musikken inne i seg. Eller kanskje vi kan si at den oppstår inne i komponisten, og så skriver han den ned, det hans indre øre hører, på et notark som svarte prikker og streker. Hvor kommer det fra? Hvor har det sin kilde, dette han hører og noterer ned på et ark med 5 notelinjer på? Og så, det neste gåtefulle, hvordan altså noen særdeles få er i stand til å lese disse notene og realisere dette edle, gledesspredende og helsebringende som lyd, som klingende musikk, og dermed gjøre denne storhet og skjønnhet og dype meningsfullhet tilgjengelig for oss vanlige dødelige, slik at den kan berike våre liv med noe så sterkt og grensesprengende, noe så ufattelig vakkert, realisere den til glede og oppbyggelse for oss, vi som bare ville ha sett svarte og hvite prikker på et og streker og intet annet om vi hadde kikket i et partitur. Ikke rart at Luther, som var særdeles opptatt av, ja, som elsket musikken, som han sier, til slutt utbryter, men når kunnskap og kunstferdig musikk legges til, som korrigerer, utvikler og nyanserer det naturgitte, blir det for alvor råd å snakke med undring om, ikke fatte, Guds absolutte og fullkomne visdom i dette fantastiske verket sitt, musikken. Derfor gjør vi som Luther. Først erkjenner vi at det ikke er mulig å fatte Guds fullkomne absolutte visdom i musikken. Men vi kan som han ta med oss vår undring til musikken, nærme oss den, ikke med vår fornuft som fundament, slik Hegel lærte oss, noe vi har tatt for oss i et tidligere seminar. Vi kan i stedet ha troen som fundament og utgangspunkt, og så gjøre som Luther sier, rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. For det er det Luther gjør. Han erkjenner at den absolutte og fullkomne visdom i musikken kun kan forstås i lys av musikken som en Guds skapning og gave. Vi skal altså ikke nærme oss musikken nedenfra, fra vårt menneskelige perspektiv, altså starte med det vi hører, med vårt gehør, og så bevege oss til musikeren som spiller musikken, derfra til komponisten som skaper musikken, og så fram til musikken som fenomen. Da blir det hele fullstendig gåtefullt og mysteriøst, uforståelig. Alt ender i det tomme, i det meningsløse, i intet, slik dagens naturvitenskap presenterer hele virkeligheten for oss. Selve fenomenet musikk blir da hengende i løse lufta, slik den gjør for de fleste som mener noe og uttaler seg om musikk i kirke og kristne sammenhenger i dag. Noe som derfor også bare skaper forvirring og leder den musikalske praksis på avveier og inn i uforpliktende og forførende lek med toner. Men vi må gjøre som Luther har lært oss, ta vårt utgangspunkt fra den andre siden, starte ovenfra med musikkens kilde, dens opphav, og da må vi starte i tro, det vil si akkurat som den store reformator. Og det gjør han fordi han vet at dette er den eneste farbare vei inntil dette utfattbare, inntil musikken. Med dette som utgangspunkt og forutsetning blir det i tro til en viss grad mulig å komme til rette med det som utfolder seg i musikken og på musikkens område. Kommer musikken en god del nærmere? For når musikken er en Guds skapning og gave, gitt som en kjærlig gave til oss som denne gaven faktisk er skapt for, det vil si for å berike våre liv og bygge oss opp som mennesker, er det ikke så vanskelig å forstå at denne gaven ikke kan få denne funksjon, og dermed heller ikke ha noen mening og hensikt i det hele tatt, så lenge den bare eksisterer som fenomen og forestilling i Guds hjerte. Derfor utstyrer han noen mennesker med talent, evne og forpliktende vilje til å realisere dette fenomen som han har lagt ned i skaperverket, på den måten at de skaper og virkeliggjør hans skapervilje med musikken. Slik skaper de verker som er i pakt med hans skapervilje. Det vil si, ved å skape edel, helsebringende og gledesspredende musikk, og så skrive dem ned som svarte prikker og streker på et noteark, altså det vi kaller noter. I neste omgang blir en god del mennesker, langt flere enn dem med skapende talent, gitt evnen til å lese notene og talent til å aktualisere eller spille dem, enten som dirigenter, som kanskje er den mest utfordrende oppgaven, eller som musikere på alle de forskjellige instrumentene som er nødvendig for å bringe til klanglig utfoldelse den musikken som komponistene på basis av den gudgitte gaven musikken har skapt. Og slik gjøres musikken via gehøret tilgjengelig for oss vanlige mennesker. Oss vanlige dødelige, som vi sier, som verken har skapende eller gjenskapende evner på musikkens område. Slik kommer Guds store gave i musikken til oss, og vi skal fritt få motta den som den gave den er, og vite i tro både hvor den kommer fra, og hvordan han har sørget for at gaven faktisk kan nå oss på en måte som vi er i stand til å oppfatte og gripe. Og det er ikke tvil i min sjel, det er det som var Guds mening da han skapte musikken, og derfor har han da også sørget for å gi noen mennesker de gaver som er nødvendige for at den store gaven, musikken, skal kunne nå menneskene, eller for å si det med Luther, nemlig altså at dette er en bekreftelse på hvor mangfoldig og variasjonsglad vår makeløse skaper er når det gjelder å fordele de gaver som har med musikken å gjøre. Guds mål da han skapte musikken som fenomen, som mulighet, var at den skulle la seg realisere slik at den kunne bringes til klanglig utfoldelse og dermed fullbyrde sin hensikt, og han har også sørget for at det ble slik. Når Luther investerte såpass mye engasjement i refleksjon omkring musikkens fenomen, skyldes ikke det primært teoretiske spekulative anlegg eller vitenskapelig erkjennelsestrang, ikke det som var målet hans. Det var altså ikke en rent filosofisk eller teologisk begrunnet interesse for emnet som skapte ønske hos ham om å klargjøre de fundamentale problemstillinger knyttet til musikken. Nei, det som fremfor alt var drivkraften hos Luther, enten det gjaldt den praktiske side ved saken, det vil si utviklingen av kirkesangen, eller den teoretiske innsats, det vil si tenkning om musikkens vesen og funksjon, var hans store kjærlighet til den klingende musikken. Gang på gang støter vi i Luthers skrifter på uttalelser, som vi også har sett, der han i sterke ordelag gir uttrykk for hvilke intense opplevelser og gleder musikken bereder ham. Ja, han rent ut sagt lovpriser musikken og alle dens positive virkninger på mennesket. Og det er utvilsomt virkninger han uttaler seg om på grunnlag av egne erfaringer. Det er derfor god dekning for å hevde at i Luthers tilfelle har vi med et menneske å gjøre for hvem musikken nærmest er en livsnødvendighet. Og det som gjør denne opplevelsen av musikken som klingende realitet, det vil si at den hører med til de vidunderting, for å bruke Luthers betegnelse, som kommer til oss gjennom gehøret. Det som gjør det til så fundamentalt viktig, er at det gir musikken umiddelbar tilknytning til evangeliet som viva vox, som levende røst. Og da skal vi ha en mente Luthers forkjærlighet for det muntlige ord, for ordet som klingende størrelse, og dette fremfor alt i forbindelse med evangeliet, som det gode budskap som man synger om, taler om og gleder seg ved, som Luther sier. Flere steder framholder han at det ikke er nok at evangeliet er nedskrevet i bøker og blir lest. Det må lyde, det må bli hørt. Og jeg innbiller meg at den som har vokst opp i en kristen sammenheng, hvor man har hørt og opplevd evangeliet forkynt slik, og vært med å synge de lutherske kjernesalmer i tilknytning til denne forkynnelsen, umiddelbart forstår hva Luther sikter til. at denne sterke opplevelsen av den klingende musikken så i neste omgang avfødte en trang hos Luther til å forstå hva slags fenomen musikken er, gir seg nesten selv, ikke minst når vi tar med i betraktning at han under sin 4 år lange forberedende universitetsutdannelse ved Artesfakultetet i Erfurt fikk innføring i de 7 frie kunster, og dermed i både musikkteori og tradisjonell musikktenkning. Dessuten vet vi at Luther var en mann av stor tankekraft, noe som nok også har spilt med når han utfoldet sine tanker om musikken. Men det er altså opplevelsen av den klingende musikken som først og fremst fanger Luther. Noe vi ikke minst ser i hans sterke understrekning av gehørssiden ved musikken. Og dersom jeg skal vi igjen kaste et lite blikk tilbake til det vi tidligere i dag sa om talt, det vil si klingende språk, også eksisterer som skrevet språk, det vil si som tekst på et papir. På samme måten som klingende musikk eksisterer som skrevet musikk, det vil si noter på et notark. For det første tror jeg at det ikke kan være tvil om at talt språk historisk sett eksisterte før skrevet språk. Det gir jo allerede de første kapitler i første Mosebok klare indikasjoner om. Med andre ord er skrevet språk noe sekundært i forhold til talt språk, språk med lyd. På samme måten er helt åpenbart notert musikk historisk sett noe sekundært i forhold til den klingende musikken. Men fordelen ved skrevet tekst og skrevne noter er at vi kan bevare for ettertiden noe som ellers ville vært gått tapt hvis det kun skulle lagres i menneskers hukommelse. Og de store litteratur- og musikkverker, inkludert Luthers skrifter, ville vel rett og slett ikke kunne skapes uten at den som skapte dem kunne notere dem ned, enten som skrevet tekst eller skrevne noter. Men i begge tilfeller har vi med lydløs formidling av et innhold å gjøre, det vil si som skrevet språk, det vil si tekst, og skrevet musikk, det vil si noter, og i begge tilfellene uten lyd, uten klang. Vi har allerede nevnt Luther, selv om han fikk innsikt i evangeliet gjennom lesning av skrevet tekst, holder fram evangeliet som noe man synger om, taler og gleder seg over. Altså at evangeliet som klingende størrelse er det ypperste. Nå sa jeg også at komponister som skaper store verker, hører den musikken de skaper for sitt indre øre. Og det samme gjør de store dirigentene som leser disse notene. Og så kan vi selvfølgelig undres på om disse komponistene og dirigentene for sin egen del har behov for å høre musikken spilt, det vil si med klang. De har jo allerede hørt musikken for sitt indre øre og vet hvordan den lyder. Og slik sett er de ikke, som oss, avhengig av å høre musikken spilt for å få den med seg. Østerrikeren Anton Bruckner, en av de største symfonikere i musikkhistorien, noen holder han for den største, mens andre setter han på plassen etter Beethoven, levde på siste halvdel av 1800-tallet. Og han opplevde at det var musikk han skrev, også noe av den aller største, som han aldri fikk høre. Men som nevnt, han må ha hørt den særdeles nøyaktig for sitt indre øre. Det bekreftes av den store rumenske dirigenten Sergiu Celibidache, som åpenbart hørte inne i seg hver minste detalj i de partiturer han leste, og som i tillegg beundret Bruckner grenseløst. Det forstår vi jo ikke minst når han, og dermed i utakt med Luther, sier at det har eksistert en Bruckner er for meg Guds største gave. Om Bruckners verker, sier Celibidache, selv om han ikke har kunnet høre sine verker riktig, har han instrumentert dem genialt. Med andre ord, når vi hører verkene spilt riktig av et orkester i dag, hører vi hvor genialt de er skrevet for de forskjellige instrumentene i orkestret, og dermed for hele orkesterklangen. Men Celibidache har noe mer, et forgjeves ønske på sitt hjerte, når det gjelder Rupner. Hadde han bare om så en gang kunnet få høre riktig det han hadde skrevet. Hvorfor trekker jeg fram denne uttalelsen? For å vise at én ting er å høre musikken for sitt indre øre, slik Celibidache, og helt klart også Bruckner, som har skrevet musikken, var i stand til. Men selv for dem er det noe helt annet å høre denne musikken klinge, altså med lyd. Lyden, klangen, tilfører musikken en dimensjon som den klangløse musikken ikke er i besittelse av. Selve den levende klangen, det at musikken lyder, gjør verket til noe mer, noe større enn det er som skrevet musikk. Akkurat slik det er for en troende å høre ren og klar forkynnelse av evangeliet, selv om man har lest det før i Bibelen. I sin Genesis-forelesning fra årene 1535-45, Luther brukte altså 10 år på å forelese over første Mosebok, nok så grundig vil jeg tro, skriver Luther i tilknytning til første Mosebok 39,5, og vi tar det på tysk, Luthers eget språk. De wunder, de sich unseren Augen darbieten, sind viel geringer, als die wunder, die wir mit den Ohren wahrnehmen. Undrene som byr seg fram for øynene våre er langt beskjednere enn dem vi mottar gjennom ørene. Dette er en uttalelse som i løpet av én kort setning antyder innsikter som vel er bekreftet først i våre dager. Og man undres virkelig på hvor Luther har denne innsikten fra. Men som jeg sa, Luther har en egen evne til å sette fingeren på og behandle og klargjøre problemstillinger som er like aktuelle i våre dager som på hans egen tid. Her kan vi se at Luther på generelt grunnlag hevder at de undre, eller vidunderting som han sier, vi fanger med synssansen, er langt beskjednere enn de undre, altså, som kommer til oss gjennom hørselen. Luther fokuserer altså på det som kommer til oss. Men samtidig peker uttalelsen hans i retning av at han faktisk setter hørselens betydning for mennesker foran synssansen. Med andre ord tangerer vi dermed de problemstillinger vi har berørt tidligere om lest språk kontra talt klingende språk. Altså språk med og uten lyd. Det vil si på linje med det vi så på om forholdet mellom lest musikk, det vil si noter, og klingende musikk med lyd. Vi skal først se på hva Luthers uttalelse direkte sikter på, men som så i neste omgang får betydning for hans tanker om musikken. Det er nemlig klart at Luther med den siterte uttalelsen mest sikter på evangeliet. Det ord som da det gikk opp for hans hjerte, løste han fra hans store sjeleangst. Når Luther siden beretter om denne opplevelsen, forteller han at det var som han ble født på ny. Det var som han kunne gå gjennom åpne porter inn i paradis, som han skriver. Men det er meget karakteristisk for Luthers syn på evangeliet, og det på tross at det vel var gjennom lesing av Romerbrevet han fikk sitt evangeliske gjennombrudd. At evangeliet ikke først og fremst er et skrevet ord som står i bøker. Det er først og fremst et ord som skal høres, noe følgende uttalelse viser til fulle. Evangeliet er en preken og et rop om Guds barmhjertighet og nåde, som Herren Kristus med sin død har fortjent og ervervet oss, en muntlig preken og et levende ord, og en stemme som lyder i hele verden og roper ut offentlig slik at man kan høre det overalt. Og i en annen sammenheng sier han, slik vi har nevnt ovenfor, at evangeliet er et gresk ord og betyr på tysk et godt budskap, en god meddelelse, god nyhet, god kunngjøring som man synger om, forteller og gleder seg over. Her ser vi igjen at synge nevnes før fortelle. Det er et faktum at evangeliet skal lyde, at det er den menneskelige stemmes klang som skal formidle evangeliet, noe som ifølge Luther bevises av at Kristus kun talte og ikke skrev, og at apostlene har skrevet lite i forhold til det de har talt. Det faktum er altså for Luther et særdeles sentralt anliggende. Evangeliet kommer altså først virkelig til sin rett når det klinger, når det lyder. Det er nemlig et budskap som retter seg til menneskets hørsel, og som skal nå hjertene via ørene. Og vi kan jo tenke på vår egen tid. Hvordan skulle man kunne etablere, konstituere og bygge et hellig samfunn uten at Guds ord ble talt og bedt og sunget? Det vil si, hvis man i menighetene bare skulle komme sammen og sitte med hver sin bibel og lese og be sine private bønner inni seg, for etter en tid å gå fra hverandre igjen. Det sier oss noe som vi nevnte tidligere i dag, nemlig sier oss noe om det vi nevnte tidligere i dag, at lyd ikke er bare lyd. At så musikken hører med til dette samme klangen som gehørets område, er noe Luther aldri blir trett av forundres over å trekke fram. Og han ser dette som et særdeles sterkt vitnesbyrd, slik vi allerede har påpekt, om den nære forbindelsen mellom musikken og evangeliet. De springer dypest sett ut fra samme kilde, noe som vi også har sett av tidligere Luther-uttalelser om musikken som Guds nest største gave etter evangeliet. Dermed blir det forståelig at Luther setter synge foran tale, for i sangen forenes og samvirker begge to Guds to største gaver, nemlig evangeliet og musikken, mens i en preken er det bare den ene gaven evangeliet virksom. Eller for å si det med min tidligere lærer og gode venn, professor Ove Christian Sundberg, som jeg forresten står i stor gjeld til når det gjelder arbeidet med disse seminarene. At musikken hører til det samme auricularia-området som evangeliet, at den er av himmelsk utspring og kommer til oss som klingende størrelse gjennom samme dør som evangeliet, er altså viktig for Luther. Og musikken er en Guds vidunderlige skapning og gave som får sin fulle mening når den vendes tilbake til skaperens pris, og når den tjener Guds ordets levendegjørelse. I Luthers øyne følger det av evangeliets vesen at det ikke kan nøye seg med det nakne faktaspråket, men også må søke sin vei gjennom poetisk og endog musikalsk uttrykksform. Det ligger i sakens natur at en begivenhet som Kristi oppstandelse feirer man «nicht bloß mit kurzen Worten und einfacher Sprache, sondern mit psalm und hellklingende Gesang», altså ikke bare med korte ord og enkelt språk, med salme og fulltonende sang. Evangeliet liksom roper etter musikken, ifølge Luther, slik musikken på den andre side roper etter evangeliet. Det er tale om en gjensidig tiltrekning, en hemmelighetsfull affinitet, begrunnet i felles utspring og felles formål. Og i forlengelse av og nøye sammenheng med Ove Christian Sundbergs kommentar skal vi se på en uttalelse av Luther selv. En uttalelse det er mulig å misforstå, om man ikke er oppgiven med hva han sier, og blant annet tar i betraktning hans sterke overbevisning om at musikken har samme utspring og samme formål som evangeliet. I en av sine botaler sier Luther: «Hva som er lov, kommer ikke av flekken. Hva som er evangelium, strømmer av sted. Således har Gud forkynt evangeliet gjennom musikken, slik vi ser det hos Josquin. Hvis musikk flyter glad, villig og mildt av sted, ikke nødt og tvunget gjennom regler.» Utgangspunktet her er det som Luther sier om forholdet mellom lov og evangelium. Og dette er noe han har erfart i sitt eget liv i et omfang som de færreste av oss er i stand til å fatte. Luther begynte jo allerede i 1505 å streve med munkefromhet. Og ved hjelp av munkefromhet å innrette sitt liv for å bli rettferdig og frigjort fra synden. At han så rettferdig at han våget å tro Guds nåde. Men han må utbryte. Og når vil du en gang bli from og gjøre bot, så du kan få en nåde Gud? Hvor lenge Luther stred med sin samvittighetsnød, er ikke helt lett å slå fast, men man antar at hans såkalte reformatoriske oppdagelse, som satte ham fri fra kampen for ved loven å gjøre seg selv rettferdig innenfor Gud, gradvis ble klar fra ham fra omkring 1515, da han innså at den rettferdighet han manglet, blir gitt som gave til hver den som tror syndenes forlatelse for Jesus skyld. Med andre ord, klarheten i evangeliet. Hva som er lov, kommer ikke av flekken, sier Luther i sitatet ovenfor. Og, som sagt, dette er noe Luther selv kjenner utrolig godt og har erfart. Man kommer ingen vei ved i sitt kristenliv gjennom å trelle under loven. Man blir stående på samme flekken. Helt annerledes med evangeliet, som setter et menneske fri fra trelldommen, fri fra å sitte fast under loven. Man får et nytt liv og kan vandre hver dag, strømme av sted, som Luther sier, i dette nye liv som er født ved evangeliet og som lever ved og næres av evangeliet. Slik er det også med den edle musikken. Den strømmer glad og villig og mildt av sted. Det vil si, den beveger seg mildt og villig og utvunget horisontalt fremover ved at den konstitueres og styres av melodien, slik som musikken til den franske komponisten Jean-Claude de Prez, en komponist Luther satte uendelig høyt, er et glimrende eksempel på. Og slik også de lutherske koraler strømmer fremover, noe vi skal komme tilbake til senere i våre rekker av seminarer. Og når musikken er slik, sier Luther, forkynner den noe vesentlig ved evangeliet. Noe den gjør fordi den har felles utspring og samme formål som evangeliet. Men det finnes musikk som har et helt annet utspring og et helt annet formål enn den musikk som er virket etter skaperens vilje. Nemlig den som er virket hos djevelen, som er virket ved ham og for å ære ham. Også det er musikk som forkynner det samme som de språklige budskap som han har sitt utspring hos ham, det vil si et slags anti-evangelium. Altså et slags vrengebilde av og en motsetning til det som skjer i samspillet mellom evangeliet og den edle musikken. Og dette vrengebildet er også noe Luther har pekt særdeles klart på, i en uttalelse vi har sitert tidligere i disse seminarene, og som det er på sin plass å minne om på nytt. Og de fordervede sjelene som misbruker denne naturen og kunstens herlige gave, altså musikken, slik, på samme måte som uanstendige dikter gjør med de usunne kjærlighetsvisene sine, skal du holde deg langt unna, hvor du kan være viss på at det er djevelen som røsker dem med seg på tvers av naturen, som med denne gaven utelukkende vil og bør lovprise Gud, giveren. Disse bastardene ramper Guds gave, altså musikken, men også underforstått språket, og bruker den til å dyrke Guds fiende, han som fører krig mot naturen og denne deilige kunst. Fra denne kilde strømmer ord og toner som samstemmig forkynner det samme, nemlig at man hemningsløst skal hengi seg til kjødets urene lyster. Og det sier seg selv at den her omtalte musikken må være av en helt annen art enn den musikken som ifølge Luther, slik han skriver i Perites Musikets, jager bort djevelen. Det er noe musikk som jager bort djevelen, men det er annen musikk som samstemmer med det disse uanstendige dikterne skriver, sier han. Ifølge Luther er det altså slik at det finnes musikk, edel, helsebringende og gledesbrennende, som fordi den er musikk i pakt med hans vilje, som har lagt ned i skaperverket mulighetene for musikk. Det er musikk som faktisk driver djevelen bort. Han kan ikke tåle musikk som er uttrykk for Guds vilje med musikken. I stedet driver han fordervede sjeler til, på tvers av musikkens natur, å lage og fremføre musikk som bryter med mennesker ned og leder dem inn i urenhet, uanstendighet, lovløshet og opprør mot Guds vilje, inn i det demoniske, som Luther sier. Og det er også virkelig en verden av forskjell mellom den musikken som strømmer av sted, slik musikken til Josca Desprez, som Luther holder frem som det store forbildet på hva det vil si at musikken forkynner evangeliet. Og den musikken som i dag i sterkere og sterkere grad erobrer musikkens plass i kirker og kristne forsamlinger og menigheter. En musikk som så langt fra flyter glad og villig av sted, men som derimot med voldsomt lydnivå og aggressive rytmer hamrer musikken til jorda, et tilnærmet fravær av meningsfull melodi og horisontal bevegelse, ikke kommer av flekken, men står på samme sted og bygger opp en veldig stillestående legemlig energi uten noen form for fremdrift eller retning, det vil si slik loven gjør, ifølge Luther. Årsaken til at det, også på musikkens område, er slik, har Luther, som i så mye annet, kastet skarpt og avklarende lys over. Menneskets vilje er midt mellom Gud og Satan, og lar seg føre og lede og drive, like som en hest eller et annet dyr. Inntar Gud den og besitter den, så vil den slik, og går den dit Gud vil, slik som Salme 73 sier. Jeg er som et dyr hos deg. Inntar Satan den og besitter den, så vil den slik, og går den dit hvor djevelen vil. Og den menneskelige vilje er ikke fri og seg selv mektig til å avgjøre under hvem av de to den vil holde seg. Men disse to sterke fekter og kjemper om hvem som skal innta den. Og det er så langt ifra at mennesket føler Satans makt over seg som ufrihet og nødvendighet og tvang. Derimot lar mennesket seg villig og gjerne og med stor lyst drive av Satan til å gjøre det onde. Det vil si, slik vi i dag ser i et voldsomt omfang innenfor den nyjødiske afroamerikanske musikk- og underholdningskultur, som forkynner sitt budskap om total frihet fra alle stengsler, som stiller seg i veien for mennesket og vil hindre det å leve seg helt og fullt ut etter sine lyster. En frihet som ikke er annet enn en forferdelig trelldom under synden.